ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Qarşıdakı yarım saatda nələri işləyəcəyik? Deputatların etik davranış kodeksi hazırlanıb, belə kodeksə ehtiyac varmı? Ucuz ətin şorbası olurmu? Son vaxtlar Bakıda və Sumqayıtda artan ucuzluq mağazaları. Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü Elgiz Qəhrəman 5 il 6 ay azadlıqdan məhrum edildi. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Deputatların etik davranış kodeksi hazırlanıb, sənəd deputatın davranışında, fəaliyyətində, bəyanat və çıxışlarında etik normaları tənzimləyəcək və buna xüsusi, buna hüquqi müstəvidə yanaşacaq. Belə kodeksə ehtiyac varmı? Bu barədə Azərbaycanda ekspertlər nə deyirlər? Hüquqşünas Aslan İsmailov.
Heç nə ehtiyac yoxdur. Ona görə ki, bu nə deməkdir ki, biz etik qaydası yaradıb, Milli Məclisə seçilmiş deputat 50 min, 100 min adamı təmsil edənə indi özünü necə aparmağı öyrədəcək. Bəlkə bundan sonra onlara bir kurs keçələr, mərifət dərsi təşkil edələr. Bunların heç bir ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq küçədən keçənləri parlamentə təyin etmək lazım deyil. Lazımdır ki, parlamentə insanlar seçilsin, keçsin. Seçilmişlər ora getsə, heç vaxt o düşük hərəkətlərə yol verilməz.
Bunu hüquqşünas Aslan İsmailov deyir, keçmiş deputat Nazim bəy Dəmirli də belə bir kodeksin yaranmasına lüzum görmür.
Deputat statusu haqqında qanundan əlavə parlamentin daxili nizamnaməsi var. Nizamnamədə də, daxili nizamnamədə deputatın özünü necə aparmalı olduğu haqqında, yəni demək olar ki, etik davranış hansı ki, dövlət quruluşlarına aid belə etik davranış qaydaları haqqında qanun var, deyək ki, belə bir dövlət qulluğunda işləyənlər üçün zaman-zaman belə qanunlar qəbul olunub. Ancaq deputat statusu ayrıca qanunla müəyyənləşdiyinə görə və həmçinin daxili nizamnamədə tüm məsələlər aidiyyatını tapdığına görə mən hesab edirəm ki, buna ehtiyac yoxdur. Və deputat əslində nümunə olmalıdır. Öz davranışından, öz danışığından, cəmiyyətin, yəni deputatın nüfuzunu aşağı salmamalıdır. Digərlərini təbii ki, aşağılamamalıdır. Buna ayrıca bir qanun olunmasını mən doğru saymıram. Düzgün deyil, qanun xətrinə qəbul olunması deməkdir bu. Etika komissiyasında da bunlar baxılır zaman-zaman. Çünki etika komissiyasının dediyim kimi komitələr haqqında daxil nizamnamada hansı işi görməli olacaq, hansı səlahiyyətləri var, komitələrin və deputatları. Onlar orada çox ətraflı öz əksini tapıb. Ona görə daxil nizamnamaya istinad edilmək lazımdır. Ayrıca bir qanunun qəbul olunmasına ehtiyac görmür.
Bunu keçmiş millət vəkili Nazim bəy Dəmirli deyir. Vaxtilə Milli Məclisin İntizam Komissiyasının üzvü olan Gülər Əhmədova bu barədə nə deyir?
Mənə belə gəlir ki, hər halda istifadə olmasaydı belə bir adım atılmaz. İkinci bir tərəfdən ümumiyyətlə hər zaman qanunlarda əlavə və dəyişikliklərin yeni hal olmayıb. Yəni, zaman keçdikcə hər hansı bir mövcud şəraitə uyğun olaraq qanunlarda əlavə və dəyişikliklər olur. O baxımdan hesab edirəm ki, burada qeyri-adi bir şey axtarmaq lazım deyil. Yəni, normal bir prosesdir. Və mən buna çox normal qarşıladım. Ehtiyac olub-olmadı, əlbəttə ki, qanunun, belə deyək də, yaradanlar və qanunun təklifini irəli sürənlər ehtiyacı əsaslandıra bilərlər. Sadəcə, mən öz fikrimi, sürüksüz fikrimi deyirəm ki, yəni, bu yeni hal deyil, istənilən qanunlara, istənilən məcəllədə, istənilən qanunlara əlavə və dəyişikliklər zaman-zaman olur. Hə. Amma görür ki, qanun yaradıcıları bu əlavə və dəyişiklik eləyən insanlar əlbəttə qanunu təqdim eləyəndə Milli Məclisdə hansı ehtiyacdan doğduğunu və yaxud hansı yeni situasiya ilə bağlı argumentlərini özləri deyəcəklər. Onu deməyə mənə düşməz və mən hətta bunu edə bilmərəm. Qanun yaradıcıları var və təklifi irəli sürən insanlar şəxslər var konkret olaraq, bilirsiniz. Amma mən normal qarşıladım, çünki yeni hal deyil. Yəni, mənim bütün Milli Məclisdə olduğum dövrdə bu normal bir vəziyyət idi, hər zaman olub. qanunlara əlavələr də olub, dəyişikliklər də olub. O baxımdan normal proses kimi qarşılayıram. Qanun yaradıcı prosesdir. Bir deputatın verdiyi açıqlamaya da şübhəsiz ki, özü məsuliyyət daşıyır və insanlarla subyektiv münasibətləri var. Mən bayaq fikrimi qeyd elədim və yenə də o fikrimin üzərində dayanıram. O qaldı insanların fikirlərini ifadə etmək tərzlərinə, o yeni bir şey deyil, hər kəs öz fikrini uzun illərdə eyni tərzdə ifadə edir, yəni mən yeni bir şeylər görmürəm.
Keçmiş deputat, eyni zamanda Milli Məclisin İntizam Komissiyasının vaxtı ilə üzvü olmuş Gülər Əhmədova deputatların etik davranış kodeksi barədə danışdı. Azərbaycanda deputatların etik davranış kodeksini hazırlayırlar. Belə bir sənədə ehtiyac varmı? İndi isə iqtisadiyyata keçirik. Ucuz mallar mağazaları Bakıda və Sumqayıtda artmaqdadır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Son bir ildə Bakıda və Sumqayıtda ucuzluq adında mağazaların sayı dayanmadan artır.
Buyurun, xanımlar bəylər, bütün verma, qadın kişi şəkilləri.
Çox yerdə ucuzluq var, satışı çox edirlər, ucuz mallar vururlar, kitabın mallarını vururlar. Əksər millət də ucuz mala üstünlük verir. Türkün mallardır, məsələn, bizdə Türkün malları olur, amma çox ucuzluq vermaqlarda olmur. Çünki nə üçün ucuz mala üstünlük verilir? Əksər millət kasıb olduğuna görə ucuz mala üstünlük verir.
Son bir ildə Bakıda və Sumqayıtda ucuzluq adında mağazaların sayı dayanmadan artır. Adı ucuz, içində satılan malların qiymətləri digər ticarət yerlərindən elə də fərqlənməyən bu mağazalara gələnlər çox nəsə alanlarsa azdır. Belə mağazalarda adətən böyüklər və uşaqlar üçün pal-paltar, ayaqqabı satılır. Satıcıların adına Türkiyə malı deyib təriflədiyi malların etiketində isə Çin istehsalı olması ilə bağlı yarlıq yapışdırılıb. Satıcı qız israrla deyir ki, məhsul Çin malı deyil.
Çin deyil, başqa yerdə, onun adı yazmanı çıxdı. Yəni, Türkiyədə bizə sərtlərdə qiymətlər. Keyfiyyəti də yaxşıdır, çox adamlar razı qalır.
Satıcılar deyirlər ki, mallar ucuzdur, satır çoxdur, malların çoxu Çin malıdanca Türk istehsalı olanı da var, cəmatın çoxu da ucuz malı üstünlük verir, çünki alıcılarımız adətən kasıblar olur. Alıcılardansa razı qalanlar da var, malların keyfiyyətinə şübhə ilə yanaşanlar da var. Bəziləri deyirlər ki, bu qiymət ayaqqabı pis deyil, əsl kasıb malıdır. Orta yaşlı qadın 20 manata aldığı ayaqqabını göstərir. Bakıda brend adı altında saxta mallar satılan mağazalar onsuz da yetərincədir. Son vaxtlar peyda olan ucuzluq adında mağazalarda bu cür mallar satılır. Hətta açıq-aşkar reklam da olunur. Məsələn, Sumqayıtdakı ucuzluq mağazası sosial şəbəkələrdə Rolex markalı saatı 26 manat 60 qəpiyə satır. Mağazada çalışanlar da deyirlər ki, onsuz da hamı brend malın bu cür mağazalarda satılmadığını bilirlər.
Normal saat, amma orijinal deyil. Sırf orijinal hər halda bilirsiniz ki, belə dükanlarda olmaz. Bura Azərbaycana gələn mallar hamısı orijinal deyil ki, onu da yəqin gətirirlər elərsə.
Belə mağazalardan şikayətlər varmı? Bu cür məhsullardan şikayətlər yetərincədir, ancaq şikayətlərə baxan yoxdur. Bunu Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Seynov deyir.
İstehlakçı hüquqlarını qoruyan dövlət orqanı son 8 ayda istehlakçı hüquqlarının qorunması ilə bağlı ora göndərdiyimiz məhsulları demək olar ki, birində müsbətən düşmüşdür. Hamısında istehlakçıları məhkəməyə getirib müraciət edirlər. Hökumətin səs siyasəti var idi. Yəni, yalnız və yalnız biznesi dəstəkləmək, biznesə toxunulmazlıq statusu vermək, nə istəyirsən, kimə istəyirsən, sat yana təki pul qazan siyasəti düşünürəm səs siyasəti. Salçılar üçün, satıcılar üçün yaradılmış bu şəraitdən su istifadə olunur. Açıq-açığına saxta mallar satırıq. 20 ildir mən bu işlə məşğulam. Hələ bir dəfə də işləmişəm ki, kütləvi istehsal malına zəhərlənmənin adı çəkilsin, malın adı çəkilsin, kiməsə kompensasiya verilsin və s.
Standartlaşma metrologiya patent üzrə dövlət komissiyası bir müddətdir saxta mallar bazarında yoxlamaları dayandırıb. Komitənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Fazil Talıblı deyir ki, bu durumdan sui-istifadə eləyənlər də var.
Qanunun məqsədi
də sahibkara dəstəkdir, sahibkara kömək etmək. Çox təəssüf ki, bəzi sahibkarlar bu qanundan sui-istifadə etməyə başladılar və bizə də belə siqnallar daxil olur. Yoxlamaların dayandırılması keyfiyyətsiz məhsulların artmasına gətirib çıxarmamalıdır.
Bunu standartlaşma metrologiya patent üzrə dövlət komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Fazil Talıblı deyir. Ucuz mallar mağazalarında satılan malların keyfiyyəti hansı səviyyədədir? Bu barədə növbəti verilişlərimizdə bu mövzuya qayıdacaq, söhbəti davam etdirəcəyik. İndi isə insan haqlarına keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü Elgiz Qəhrəman 5 il 6 ay azadlıqda məhrum edildi. Yanvarın 16-sında Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Azad Məcidovun sədrliyi etdiyi hakimlər kollegiyası bu haqda hökum çıxartdı. Ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. İndi isə görək insan haqları fəalları bu qərarı necə qiymətləndirirlər. Rəsul Cəfərov:
Bu qərarımız tənqididir, münasibətimiz mənfidir. Qərar tamamilə əsasız şəkildə çıxarılıb və Azərbaycanda siyasi qərarların çıxarılması praktikasının növbəti bir nümunəsidir. Qəhrəmana qarşı irəli sürülmüş ittiham sübut edilmədi. Biz özümüz də, bir çox həmkarlarımız da, dostlar da bu məhkəmə proseslərini yaxından müşahidə etmişik. Ümumiyyətlə, məhkəmədən qabaq baş vermiş hadisələr, yəni İlgiz Qəhrəmanın güvənmiş ki, Fətullah Gülənə yaxın olan şəxs kimi həbs olunması və hökumətə yaxın saytlarda bu barədə yazıların getməsi, sonradan bu yazıların həmin saytlardan silinməsi və ona qarşı narkotik maddə ittihamı, 2 gün ərzində ondan heç bir məlumatın olmaması, işgəncə və qeyri insanı rəftara məruz qalmasına baxmayaraq və bu barədə danışmasına baxmayaraq ciddi bir araşdırılma aparılmayıb və bütün bu kompleks səbəblərə görə biz hesab edirik ki, Elgiz Qəhrəmanın həbsi siyasi həbsidir və bugün ona çıxarılmış 5 il yarım azadlıqdan məhrum etmə cəzasının verildiyi hökmdə həmin o siyasi motivin davamı hesab oluna bilər.
Bunu insan haqları müdafiəçisi Rəsul Cəfərov deyir. Elgiz Qəhrəmana, Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvünə 5 il yarım həbs cəzasının kəsilməsi ilə bağlı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
İndi isə Azadlıq Live proqramımız.
Salam, prezidentin sözü ilə əməli üst-üstə düşürmü? Hökumət böhran şəraitində uğurlardan danışır. Azadlıq Live-ə baxırsınız, bizimlə qalın. Narazı fermerlər Şamaxıdan Bakıya İlham Əliyevə şikayətə gəldilər. Gənc fəala 5 il yarım iş verdilər. Polis iddia edirdi ki, onun evindən Fətullah Gülənin kitabı çıxıb. Və Trumpın adı Bakıdakı oteldən silindi. Şamaxıda 100-dən çox təsərrüfat sahibi rayonun icra hakimiyyətindən narazıdır. Deyirlər ki, maldarlıqla məşğul olmalarına imkan verilmir. Torpaqları əkin sahələrinə çevrilir. Onlar da etirazlarını birbaşa prezidenti çatdırmaq üçün üst tutublar Bakıya.
Demirsən, taxıla, kökürür də.
Şamaxı və Ağsudan olan fermerlər deyirlər ki, illərlə istifadə etdikləri torpaqlar əllərindən alınıb. Onlar da yanvarın 16-sında Bakıya prezident aparatının önünə etiraza gəliblər. Fermerlər deyirlər ki, bir neçə il əvvəl icra hakimiyyəti 15 illik müqavilə ilə hektarlarla torpağı onlara icarəyə verib. Lakin ötən ilin noyabrında onlara məktub gəlib ki, çıxın, bu torpaqlar bundan sonra əkin sahəsi kimi istifadə olunacaq.
İndi gəliblər ki, ləğv eləyiblər sərəncamları, hansı ki mən 15 illik müqaviləmdən cəmi 2 il keçib. Çil. Deyirlər ki, ləğv olunub, sərəncamlar ləğv olunub, yaza qədər dərişin çıxın oradan gedir və bizim orada əmlakımız var, 4 dənə, 5 dənə tövlə, 2 dənə ev, 3 dənə ev, bunlara da ki, haq verilməlidir, kompensasiya verilməlidir. Heç bir kompensasiya zad nəzərdə tutulmur, elə deyirlər ki, dəri üçün yığışı çıxın verin.
Heyvandarlıq nasıl məşğul olmağa imkan vermirlər, qış otlaq sahələrimizi əlimizdən alırlar. Deyirlər ki, təyinatı dəyişilib əkinçilik üçün. Əkinçilik üçün olur, elə özüm, biz özümüz də fermeriyik, gənc sahibkarım özümdür. Elə bu yerləri özümüz də əkə bilərik də. Bizə təklif, müraciət edilib, bizə təklif eləyən yoxdur ki, yeri əkin.
Bütün ailəni, uşağı yönətmişik bu işə. Uşaqlarımızı kör eləyib, savasız eləyib, ancaq heyvandarıqla məşğul olmuşuq. Bugünkü gün heyvandarıqı ləğv eləyirlər, bizə də heç bir açıqlama vermirlər. Torpağı kimə verirlər, niyə görə verirlər, nə məqsədlə verirlər, biz hara gedək?
Mən özümün indi 2000 qoyum var, biz başa zammalı, mən bu götürüm, hara gedim?
Fermerlər deyirlər ki, Ağsu və Şamaxı rayonlarında 50 min hektara yaxın ərazidə 130-a yaxın fermer təsərrüfatı var. Hər təsərrüfatda da 4-5 ailə çalışır. Etirazçı fermerlər Prezident Administrasiyası rəhbərinin müavini Zeynal Nağdəliyevlə görüşmək istəyiblər, amma onları şöbə müdürlərindən biri qəbul edib. Məsələ ilə bağlı Şamaxı rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxladıq. Oradan bizə bildirdilər ki, indi hesabat dövrüdür, baş qarışıqdır, çətin ki, jurnalistlərin suallarına cavab verən kimsə tapılsın. İqtisadi böhran dərinləşəndən sonra Azərbaycan hökuməti büdcəni doldurmağın yollarını axtarır. Çıxış yollarından biri kimi qərar alınıb ki, ölkəyə valyuta gətirə biləcək pambıq və başqa bitkilərin əkini genişləndirilsin. Bundan öncə cənub zonasında da balıqçıların yaratdıqları bəzi süni göllərinin bu səbəbdən qurudulmasına qərar verilib.
Nardaran məhbusu deyir ki, dindirilmə islahatçı düşüncəsindən girib, inqilabçı düşüncəsindən çıxıb. Nardaran iş üzrə məhbusların son söz deməsi davam edir. Məhkəmə prosesində yaşananlardan ətraflı reportajdan.
Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri Talib Ağurov, Cahad Baba Kişizadə, Bəhruz Əskərov, Etibar İsmailov, Ramin Yariyev və Fərhad Balayev yanvarın 16-sında keçirilən Nardaran işi üzrə məhkəmə prosesində son sözlərini deyiblər. Hələ də bədənində güllə gəzdirdiyini deyən Bəhruz Əskərov ona işgəncələr verildiyini bildirib.
Bunlar bizim işimizi ağırlaşdırmaq üçün öz polis yoldaşlarını güllələyən adamlardı. Xəstəxanaya çatan kimi bizi həbs elədilər. Bizi yaralı vəziyyətdə xəstəxanada da döymək istəyirdilər. Biri qoymadı ki, cəmaatın gözünün qabağında eləməyin. Məni reanimasiyadan çıxarıb psixiatrik dərmanların təsiri altında ifadəyə qol çəkdirdilər. Reanimasiyadan 9 gün sonra çıxartdılar. Palatada da əllərimizi qandalla çarpayıya bağlanmış vəziyyətdə saxlayırdılar.
Talib Ağurov isə deyib ki, Nardaran işi üzrə məhkəmə Azərbaycan tarixində şanlı səhifə, hakimiyyət üçünsə qara ləkədir. O deyib ki, Nardaran hadisələri həm də hakimiyyətin mahiyyətini ortaya qoydu.
Mən bandatdirə düşənə qədər ümid edirdim ki, bəlkə bu hakimiyyət nə vaxtsa məcbur olub islahatlara gedər. Amma oradakı iyrəncliklərdən sonra bu fikrimi dəyişdim. Bu hakimiyyət güc strukturlarına arxalanır. Ona görə də güc strukturlarında baş verənlər bu hakimiyyətin simasıdır. Mən bandatdirə islahatçı düşüncəsi ilə girib inqilabçı düşüncəsi ilə çıxdım. Söhbət silahlı yox, sivil, demokratik inqilabdan gedir.
İlahiyyatçı deyir ki, insanlar sosial problemlər üzündən özünə qəsd edir, ölkə korrupsiya bataqlığına salınıb, minlərlə valideyn bir parça çörəyə görə övladı qarşısında xəcalətli duruma düşüb və o, bütün bunları görüb susa bilməzdi. Deyir ki, haqsızlığa etiraz etməsi də onu hakimiyyətin hədəfinə çevirib. Məhkəmə yanvarın 18-də davam edəcək. Məhkəmə önünə toplaşanlar proses bitəndən sonra təqsirləndirilənlərə dəstək əlaməti olaraq salavat çeviriblər. Talib Ağurov və digərləri 2015-ci il noyabrın 26-sında Nardaran qəsəbəsində keçirilən xüsusi əməliyyat zamanı saxlanılıb. Həmin əməliyyatda ikisi polis olmaqla 6 nəfər həlak olub. Prokuror Talib Ağurova ömürlük, onunla birgə mühakimə olunan digər 17 nəfərə isə 10 ildən 20 ilə qədər həbs cəzası istəyib. Təqsirləndirilənlər ittihamları rədd edir, həbs olunarkən və ondan sonra Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsində işgəncələrə məruz qaldıqlarını, bu yolla onlardan yalan ifadə alındığını bildirirlər. İdarənin əməkdaşları isə Nardaran işində həbs olunanlara işgəncə verilməsi ilə bağlı deyilənləri təksib eləyiblər.
Əvvəlcə ilahiyyatçı Fətullah Gülənin təşkilatı ilə əlaqədə olmadı, daha sonrasa narkotik maddi dövriyyəsində suçlanan idarçı fəal Elgiz Qəhrəmana hökm oxunub. Hakim onun 5 il 6 ay azadlıqdan məhrum edilməsi haqda hökm çıxarıb.
Nidaçı fəal Elgiz Qəhrəman 5 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. Yanvarın 16-sında yekunlaşan məhkəmədə o son sözünü deyib, özünə bəraət istəyib.
Mən hal şahidi kimi tanınan adamları bandat deyildə görmüşəm. Orada oturub məni gözləyirdilər. Onlar nə mən saxlananda yanımda olublar, nə də evimizə baxış keçiriləndə. Mənim cimmə narkotik atan da, Fətullah Gülənlə əlaqələr barədə izahat yazdırmağa məcbur eləyən də bandat deyildə əməliyyat müfəkkili Şahlar Cəfər olub. Evimizə iki dini kitab qoyub özləri də götürmüşdülər. Biri rus dilində idi. Halbuki mən heç rus dilində bilmirəm. Gülən haqqında izahatda yazmışdılar ki, güya onunla telefon əlaqəsi saxlayıram. Görüşmək istəmişəm, alınmayıb.
Elciz Qəhrəman baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsində işgəncəyə məruz qaldığını, əlləri qandallı vəziyyətdə dəyənəklə döyüldüyünü deyib. Müşavirədən sonra hakim ona 5 il 6 ay iş kəsib. Vəkil Neymət Kərimli deyir ki, hökum qanunsuz və ədalətsizdir.
Hətta bu işinlə qədər bir epizod nə qədər ustalıqla hazırlaşdıra bilər. İşdə kifayət qədər ziddiyyətlər vardı. Lakin o ziddiyyətləri məhkəmə aradan ziddiyyətə təqsirləndirilən şəxsin xeyrinə həll ediləsi halda onlar təqsirləndirilən şəxsin həll etmədi, bəraət vermədi. Bir daha bildirirəm ki, sırf siyasi xarakterli işdir.
Məhkəmədə Elciz Qəhrəmanın valideynləri də iştirak ediblər. Onlar jurnalistlərə hökmü ədalətsiz saydıqlarını deyiblər.
Ailə sabah uşaq, gələcək 9 il Türkiyədə oxuyur. Nə qədər çəkin, bunun nə günahı var? Belə şey olmaz.
Mən onu çətinliyi ilə oxumuşamsa da, öz mədəniyyəti ilə, öz qabiliyyəti ilə bu dostluğu özü qazanıbdır. Haytun, bir on cəmiyyətimizə yararlı adamlar basıldı ki...
Elciz Qəhrəman avqustun 13-də saxlanıb. O, Nida Vətəndaş Hərəkatının son parlament seçkilərində namizədlərindən biri olub. Hakimiyyəti sərt tənqid edən Nida Gənclər Hərəkatının hazırda 500-lü müxtəlif ittihamlarla həbsdədir.
Azərbaycanda manat dəyərdən düşsə də, ərzaq kommunal xidmətlər bahalaşsa da, Milli Bankın və Neft Fondunun ehtiyatları kəskin azalsa da, Prezident İlham Əliyevin çıxışları tez-tez ümid verici və pozitivliyinə fərqlənir.
Biz bu çətin və böhranlı şəraitdən şərəfli çıxa bildik. Belə bir vəziyyətdə biz ancaq ciddi islahatlar apararaq vəziyyətdən çıxış yolunu tapa bilərdik və buna nail olduq.
Turan Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev deyir ki, pozitiv danışmaq və ümid vermək İlham Əliyevin tərzidir. O həmişə belə olub.
Məsələn, mən bir xarici diplomat mənə deyir ki, mənə deyir ki, Azərbaycana gələndə 3-4 ildir buradayım, deyir ki, 4 ildir və ilkin İlham Əliyevə qulaq asanda mən deyirdim ki, o sinədən danışır, necə hər şeyi bilir, hər şey dəqiq, hər şey ətraflı və s. Sonra da getdikcə 2-3 ildən sonra mən gördüm ki, o eyni şeyləri danışır və əslində 10-15 ildə İlham Əliyev demək var ki, eyni şeyləri danışır.
Mehman Əliyev deyir ki, avtoritar rəhbərlərin həqiqətləri gizlətmək xüsusiyyəti var. Onlar demokratik liderlərdən daha az səmimi olurlar.
O deyir, özü də qoğa asır məsələn. Özü də bəlkə də inanmaq istəyir, bilmirəm. Yəni, kimisinə inanmaq istəyir. Ancaq ki, beynəlxalq qurumların, auditoriyanın, Azərbaycanla maraqlanan ekspertlərin və s. Onlar kifayət qədər Azərbaycan haqqında məlumatı var və vəziyyəti kifayət qədər yaxşı bilirlər. Və bunu heç kəsə aldatmaq mümkün deyil.
Milli Məclisin üzvü politoloq Rasim Musabəyov deyir ki, o prezidentin əvəzinə şərh eləmək istəmir. Musabəyov əlavə edir ki, İlham Əliyev nə danışdığını bilir. Bəs seçicilər İlham Əliyevin çıxışları haqqında nə düşünürlər? İzləyək.
Ümumiyyətlə bizim prezidentimiz nə fikir bildirib, hamısını düz bildirib.
Nə deyir, düz deyir də. İqtisadiyyat, xarici siyasət, daxili siyasət.
Yəni prezidentin də dediyi, danışdığı ümumi necə deyim? Ümidli bir çıxış idi. İnşallah ki, real olar, elə olar, onun danışdığı kimi olar.
Prezident o real şey deyərdi, ayrı bir şey deyərmi yəni?
Yaşayış tərzi insanların göz qabağındadır, amma ki, danışıq tam başqa bir şeydir. Yəni, orada heç bir əlaqə görmür.
Real olaraq gəlin razılaşaq da, istərsəməz elə mən tərifləyim, siz tərifləyin, bu uçuruma gedib aparası bir şeydir.
Avropa Parlamentində siyasi müşavir Eldar Məmmədov Əliyevin çıxışlarının onun diplomatik dairələrdə siyasi nüfuzuna necə təsir etməsi haqqında deyir ki, Əliyev hökumətinin heç böhrandan əvvəl də nüfuzu yaxşı olmayıb. Bunun səbəbi də çox korrupsiya, azadlıqların boğulması, iqtisadiyyatın yalnız bir sahədən asılı olmasıdır.
Amma Avropa Birliyinin bu cür nüfuza malik başqa tərəfdaşları da var və Azərbaycanla münasibətləri davam etdirir. Azərbaycan daha çox Avropa Birliyinə enerji mənbəyi kimi maraqlıdır. Başqa bir prioritet isə sabitliyi qorumaqdır. Bugün Avropa Birliyi xarici siyasətçilərinin əsas fikri budur. Yaxşı tanıdığımız iblis daha yaxşıdır.
Eldar Məmmədov əlavə edir ki, Avropa Birliyi şərt tərəfdaşlığı çərçivəsində Azərbaycanla əməkdaşlıq zəifləyəcək. Amma o səbəbdən ki, Avropa Birliyinin gündəmi özünün daxili problemlərinə və yeni ABŞ prezidenti Trampla münasibətlərə yönəlinəcək. Yanvarın 20-sində ABŞ-ın yeni seçilən prezidenti Donald Trump'ın and içməsidir. O söz vermişdi ki, and içməyə qədər maraqların toquşduğu layihələrə son verəcək. Belə layihələrdən biri də Azərbaycandakı Trump Tower'dır.
Trump brendi Azərbaycanı bir dəfəlik tərk etdi. Yanvarın 16-sında Trump International Hotel & Tower lövhəsi Bakıdakı otelin üzərindən sökülüb. Hələ bir ay öncə ABŞ prezidenti seçilən Trump elan etmişdi ki, and içmə mərasiminə qədər maraqların toquşması riski yaradan layihələrə son verəcək. Donald Trump'ın and içmə mərasimi yanvarın 20-sində olacaq. İstər prezidentlik kampaniyası dövründə, istərsə də sonradan, Qərb mediası Trump və onun Azərbaycanlı ortağı Anar Məmmədov haqda xeyli məqalələr dərc edib. The Washington Post qəzeti yazırdı ki, neft ölkəsi olan Azərbaycanda Trump 35 yaşlı milyarder Anar Məmmədovla tərəfdaşlıq edib və bu əməkdaşlıqdan il yarımda azı 2,5 milyon dollar qazanıb. İqtisadçı Zöhrəb İsmail düşünür ki, bu əməkdaşlıq anlaşmasında əsas maraq hər iki tərəfin pul qazanması olub. O hesab edir ki, Azərbaycanlı nazir oğlunun Donald Trump'la əməkdaşlıqda başqa maraqlar da olub.
Həm pul qazanmaq və sözsüz ki, həm də siyasi maraqlar ABŞ-ın elitasından, ABŞ-ın hakimiyyət dairələrindən əlaqələr qurmaq və Azərbaycan hakimiyyətinin maraqlarını təmin etmək. Bax, bu məqsəd bu olubdur.
Anar Məmmədov nəqliyyat naziri Ziya Məmmədovun oğludur. O, adınız qanından qaranta dəyişən holdinga rəhbərliyə edir. Bakıdakı Trump otelini də qarant holding tikdirib. Anar Məmmədov həm də Azərbaycan-Amerika Alyansının təsisçisidir. Alyans 4 ildə Vaşinqtonda qala yeməklərlə birlikdə lobbiçilik işlərinə azı 12 milyon dollar pul xərcləyib.
Yanvarın 16-sında səhər Türkiyəyə məxsus yük təyyarəsi Bişkek yaxınlığında bağ evlərinin üstünə düşüb. Reuters agentliyi yazır ki, 37 nəfər ölüb, xilas etmə işləri davam edir.
Bişkek yaxınlığında yük təyyarəsi bağ evlərinin üstünə düşüb, 40-a yaxın adam ölüb. Türkiyənin Boeing 747 yük təyyarəsi bazar ertəsi Manas hava limanına inmək istəyirmiş, amma iniş uçuş zolağına kilometr yarım qalmış, qəzaya düşüb. Təyyarədə 5 nəfər olub. Ölənlərin qalanı yerli sakinlərdir. Qırğızistanın Fövqəladə Hallar İdarəsi azı 37 nəfərin öldüyünü bildirir. Bundan başqa şəhər xəstəxanasına 10-a yaxın yaralı gətirilib ki, onlardan 6-sı ağır vəziyyətdədir. Azı 30 evin dağıldığı və ya ziyan dəydiyi bildirilir. Şahidlərdən biri Andreyev səhər saat 7 radələrində güclü şaqqıltı eşitdiklərini deyir. Əlbəttə, hamı qorxu içində çölə çıxmağa başladı. Nə baş verdiyi bilinmirdi, çünki duman idi. Hökumətin yaydığı məlumata görə təyyarə Hongkong, Bişkek, İstanbul reysi ilə sürmüş. Qəzadan dərhal sonra Manas hava limanı bağlanıb, hadisə yerinə axtarış xilas edici qüvvələr göndərilib. Fövqəladə Hallar İdarəsi ölü sayının artacağını istisna eləmir.
Və salam, fikirlərinizi bizə yazın. Bugün sağ olun, azadlıqda qalın.
Azadlıq Live proqramını dinlədiniz. Onu da xatırladım ki, bütün bunlar Azadlıq Radiosu internet saytında da var. Maraqlananlar baxa bilərlər. Digər maraqlı yazılardan qeyd edeyim. Ömrü də Şah İsmail qədər olsun statusuna görə 5 il 6 ay. Talib Ağırov məhkəmədə son sözünü dedi. Köçün deyir ki, evsiz kənarda qalıb evli olana birini də verirlər. Bütün bunlar Azadlıq Radiosu internet saytındadır. Baxa bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Paragops Radio Tavusuklubu. Kün müəssisəsinə qadətsəmə romulis muamzadəs könmə kolleqibma Radio Tavusuklubis Azərbaycanın samsaq.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբილիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Նույնիսկ ովելդրե FM 107.8 ռադիո Թավիսուպլեբա։